Qalabirdan gapiramiz. Bugun 26 iyul kuni Toshkent City xalqaro ishbilarmonlik markazining Kongress xolida Afg'oniston xavfsizlik va iqtisodiy taraqqiyot mavzusidagi Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiya o'z ishini boshladi. Dunyo agentligi xabariga ko'ra, anjumanni O'zbekiston tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov kirish so'zi bilan ochdi. O'zbekiston prezidentining tashqi siyosat masalalari bo'yicha maxsus vakili Abdulaziz Komilov Shavkat Mirziyoyevning anjuman ishtirokchilariga murojaatini o'qib eshittirdi. Prezident o'z murojaatida konferensiya ishida BMT bosh kotibi vakili janob Markus Potselning ishtirok etayotgani BMTning Afg'onistonda tinchlik va barqarorlikni mustahkamlash maqsadlariga sodiqligidan dalolat berishini ta'kidlagan. O'zbekiston prezidenti shuningdek Yevropa ittifoqi va Yevropa davlatlari Xitoy, Rossiya, AQSh, Markaziy va Janubiy Osiyo, Yaqin Sharq, Osiyo Tinch okeani mintaqasi davlatlarining maxsus vakillari ishtirok etishi bugungi uchrashuvning ahamiyatini yanada oshirgani qayd etdi. Forum ishtirokchilari Afg'oniston muammolarini hal etish bo'yicha qarorlar qabul qilishda Afg'oniston xalqiga yordam ko'rsatishda bevosita ishtirok etadi. Shavkat Mirziyoyev murojaatida Islom hamkorlik tashkiloti, iqtisodiy hamkorlik tashkiloti rahbarlari, shuningdek, xalqaro moliya institutlari va yetakchi tahlil markazlari vakillarining ushbu forumda ishtirok etayotganidan mamnuniyat bildirgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.